Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2 Radio Beograda 2, ja sam Ranko Stojilović, a ove sedmice Klubove 2, kao što znate, emitujemo iz našeg studija na 59. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Tako i danas, današnju emisiju uređuje i vodi moja koleginica Sonja Milovanović. Sonja, ja tebi i tvojim gostima želim dobar dan i prepuštam ti vođenje emisije.
Ranko, hvala ti. Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda 2 i emisije Klub 2. Mi ovu emisiju danas sa sajma knjiga posvećujemo jednom od velikih jubileja koje je naša kultura obeležava ove godine, dva veka od početka rada Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika. Neki od tribinskih programa, ali ne samo oni, nego i brojni drugi događaji u toku godine, recimo koji su se održavali u Tršiću, pa u Vukovoj zadužbini i drugde, pokušali su da osvetle raznovrsne kulturološke uloge i misije Vuka Karadžića. Od tim temama posebno označaju i uticaju prvih objavljenih Vukovih dela, pismenice i pjesnarice, tačno pre dva veka. Kako Vukovo delo danas živi u našoj svesti, kako obeležavamo ne samo ova dva jubileja od početka Vukovog rada, nego i 150 godina od njegove smrti, koje su knjige objavljene ove godine u njegovu čast, biće neke od tema naše današnje emisije i o tome ćemo razgovarati sa našim današnjim gostima, Miodragom Matickim, predsednikom Vukove zadužbine, Dajanom Đedović, direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice i Žarkom Čigojem, direktorom izdavačke kuće Čigoja Štampa. Želim svima dobrodošlicu u današnju emisiju. A pre nego što krenemo u tu priču, sa nama je i koleginica Tamara Krstić. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
A povod Tamarinog prisustva ovde sa nama jeste, upravo su objavljene nagrade ovog godišnjeg 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga i Tamara će nam sada to premijerno reći za naš program.
Jeste, Sonja, i uručene su nagrade. Neću napominjati ko je radio u žiriju, ali ću samo njihove odluke, dakle, reći. Nagrada za najboljeg izdavača 2014. godine pripala izdavačkoj kući Zavod za udžbenike iz Beograda. Čini mi se, Sonja, da ova izdavačka kuća je negde takođe u skladu sa temom obeležavanja 200 godina od početka rada Vuka Stefanovića Karadžića, zapravo i kroz izdanje, pre svega, udžbenike koje radi. Sa druge strane, dakle, nagrada za izdavački poduhvat godine pripala je zajedničkom izdanju Prometeja iz Novog Sada i Radiotelevizije Srbije za ediciju Srbija od 1914. do 1918. godine, a nagrada za najbolju dečiju knjigu pripala je ediciji Deca čitaju srpsku istoriju u izdanju Pčelice iz Čačka. Specijalno priznanje žiri je dodelio petom kolu edicije 10 vekova srpske književnosti izdavački centar Matice Srpske iz Novog Sada i dodeljene su i nagrade za najlepša knjiga je monografija Univerziteta umetnosti u Beogradu u likovno-grafičkoj opremi Ilije Kneževića u izdanju Univerziteta umetnosti u Beogradu, a specijalno priznanje za mladog dizajnera pripalo je Dragani Nikolić, koju prepoznajemo po uređivanju izdanja Trećeg trga i ona je to dobila za opremu knjiga izabranih pesama Vislave Šimborske i Tadeuša Ruževića u izdanju Treći trg i Čigoja Štampe. Dakle, evo, ovo su nagrade. Izjave nagrađenih ćete čuti sutra u emisiji Gutenbergov odgovor, tematskom delu Kulturnih krugova, koji je posvećen nagradama ovogodišnjeg sajma, a naravno u Kulturnim krugovima širi izveštaj sa današnjeg dodeljivanja nagrada.
Tamara, hvala ti na ovim informacijama. Dakle, čuli smo ko su nagrađeni na ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga, a mi se sada vraćamo našoj glavnoj temi, dakle, dva veka od početka rada Vuka Stefanovića Karadžića. Vukova zadužbina je i ovde na sajmu knjiga predstavila završne tomove sabranih dela. Reč je o knjigi knjizi Prepiska i o jeziku i književnosti. Predstavljeno je još jedno izdanje u sa izdavaštvu sa Čigoja štampom, Srpska usmena narodna baština, po mnogo čemu specifično, ali evo pre svega krenula bih od završnih tomova sabranih Vukovih dela i dala reč mi je Dragu Matickom da nam kaže nešto i o ovim knjigama.
Hvala vam. Pa 150 godina obeležavamo od smrti Vuka Karačića i pri Vukovoj zadužbini imenovan je odbor republički za obeležavanje, gde su ušle sve ustanove koje je trebalo da budu predstavljene, i u tom programu glavni je stav bio da se delima treba odužiti Vuku, da nešto će trajno da ostane i da u prvom planu moraju biti sabrana dela. Iz dva razloga, jer je 50 godina rađena na sabranim delima Vuka Karačića od 1964. godine, pa je to zastalo pred 2000-tu, poslednja se 2002. pojavila i to su ogromne pauze, pitanje i sad kompleta kako stoji do sada. 36 knjiga je u pitanju svega onoga što je Vuk napisao. Dve knjige su nedostajale. Prosveta je bila izvršni izdavač, imala je svojih muka, nije mogla to da izvede do kraja i onda je se angažovala Vukova zadužbina i tako da smo mi pojačanim naporom uz veliku podršku Ministarstva za kulturu i informatiku, jer smo dobili tražena sredstva na konkursu redovnom i mi smo krenuli da pripremamo i posljednju knjigu Prepiske, 13. knjiga, i tu knjigu o jeziku i književnosti, to je drugi tom treće knjige, kako mi to slovimo, i time će se zaokružiti 36 knjiga. Prepiska, sada ovako, sa 13 knjiga kako stoji, to je najveći arhiv srpski o kulturi Srba u 19. veku. Dragocen je jako, predstoji tu naknadnog rada, naknadnog u smislu digitalizacije sabranih dela celoga, svih knjiga, pošto i kompleti su problematični i najzad to bude pristupačno, i u tom smislu smo sa Narodnom bibliotekom u dogovoru da se preko njih to ostvari, da to bude najmodernija digitalizacija, da se mogu pretrage sve obavljati, a takođe za tih 13 knjiga Prepiske, to su jedine knjige koje u tim sabranim delima nemaju svoje indekse, bit će načinjeni indeksi imenski, predmetni, to je jako važno, geografskih naziva, i to će biti ključ za korišćenje tog majdana, tog najvećeg rudnika za kulturološku prošlost srpskog naroda.
I to su već neki planovi, da li se zna kada će oni biti završeni? Do kraja ove godine.
Iduće godine će se raditi iduće kao godine. Projekat, jer taj indeks, kad se napravi valjano, predmetni, on će toliko mnogo otkrića novih dati svim disciplinama vukovskim, vezama sa svetom našim u 19. veku. U pitanju je 20.000 pisama, u pitanju je 12.000 stranica štampanih, u pitanju je strašno mnogo pojmova koje se kriju. To se mora jako vešto uraditi, gde u prepisi mi možda otkrijemo ime pevača najveće pesme, neke koje se vodi kao anonimni zapis i tako dalje. To je nešto što je dragoceno i što očekujemo veliku podršku opet Ministarstva kulture, koje pružilo ruku kad su dela Vukova u pitanju, a takođe i Narodne biblioteke, koja je matična i koja treba da bude, kad je u pitanju digitalizacija i ti poslovi prvoga reda, da se tu sabire i da se dela mogu naći u Narodnoj biblioteci preko sajta Narodne biblioteke, svakome pristupačna svih 36 knjiga sa ovim ključevima, dodacima i ostalim.
Da bi Vuk Karadžić mogao na pravi danas, u današnjem smislu reči, u današnjem vremenu, da živi na pravi način i kroz digitalizaciju.
Apsolutno mora.
Što je svakako danas neizbežno. E sada, kako on živi danas, recimo, kako on živi danas kroz različite skupove i jubileje, kako živi danas u svesti dece, između ostalog reći će nam Dajana Đedović, zato što je na 81. završenom Vukovom saboru ove godine. Program, naravno, bio veoma raznovrstan. Bilo je tu različitih skupova, programa i likovnih i muzičkih i književnih, razume se, a jedan od njih je bio posvećen upravo deci. Kako danas deca doživljavaju Vuka? I to zaista jeste jedna, čini mi se, vrlo, vrlo značajna tema. Mi svi kada smo krenuli u školu i pre nego što smo krenuli u školu, prva osoba za koju smo znali, naravno, bio je Vuk Karadžić, ali opet evo da se nadovežem i na ovo što je gospodin Matický rekao, ipak danas kao da deca žive drugačije nego što smo možda mi nekada, upravo zbog tehnološkog razvoja, digitalizacije i modernizacije tog virtualnog života. Pa evo, kakva su vaše iskustva bila sa tog okruglog stola?
Da, evo gospodin Matecki, Vukova zadužbina, Institut za književnost i umetnost, Institut za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti imaju zaista jako ozbiljan posao u oblasti jezika, u oblasti uopšte onom kojima se bavio Vuk Stefanović Karadžić, ali mi u Tršiću zapravo imamo jednu drugu dimenziju. Naravno da mi okupljamo sve ove ljude i naravno da mi sa njima jako lepo sarađujemo, jako uspešno, ali mi u Tršiću svoju misiju pre svega vidimo u tome da promijemo neku percepciju Vuka Stefanovića Karadžića danas, da našu tradiciju oživimo na najpristupačniji mogući način i da deci 21. veka sve to bude mnogo zanimljivije. Dakle, neka naša uloga, neka naša misija u Tršiću jeste promotivna. Mi na taj način to sve doživljavamo, ali naravno da nam je ova baza koja dolazi iz Vukove zadužbine, iz izdavačke delatnosti, Instituta za književnost i umetnost, saradnici, Filološki fakultet i svi oni su nama baza zapravo. Mi na taj način želimo da na najbolji mogući način našoj deci to bude dostupno. U tom cilju je krenulo neko, da kažemo, redefinisanje znamenitog mesta Tršić, jer vi kada ste do 2006. i 2007. dođete u Tršić, vi ste imali samo Vukovu kuću. Kad kažem samo Vukovu kuću, to je naravno pod znake navoda, naravno da je to veoma važno, ali to nije bila celokupna priča. Zato je otvoren Muzej jezika i pisma, koji je sada dao jednu posebnu dimenziju i našem jeziku i načinu na koji mladi ljudi mogu da vide šta je to Vuk radio, da ga smeste u prostor, u vreme, da upoznaju njegove protivnike i njegove savremenike i njegove prijatelje. I to je bila neka naša želja i misija, i da se jasno vidi da Vuk Stefanović Karadžić nije pao s neba, nego jednostavno imao i svoje prethodnike i svoje saradnike i one koji su nastavljači njegovog rada. Tako da je sada, da kažemo, sa Muzejem jezika i pisma, sa kućom pisaca gde dolaze strani pisci i na sasvim jedan osoben način doživljavaju čitavu našu kulturu, ili mi im pružamo mogućnost da dožive taj 19. vek, da kažemo, onako opipljivo krajnje, i tu našu kulturu 19. veka i naravno Vukov rad, onda oni kada odu u svoje sredine, njih 13 koji su boravili kod nas već od 2011. godine do danas, imaju jednu sasvim novu dimenziju Vuka Stefanovića Karadžića i kažu, aha, pa ovi u Srbiji su uhvatili neki korak i sa modernim tehnikama, tehnologijama, sa modernim shvatanjem, shvataju da je važno i njihovu kulturu i njihovu tradiciju smestiti u evropski kontekst, smestiti u 21. vek, i to je ono što mi i kako mi vidimo tu misiju našeg Tršića danas. Sa tim ciljem smo i napravili taj okrugli sto, to je jedan u nizu, bilo je 5 okruglih stolova, ovo je 5 i on se bavio decom. I ono što je nama najdragocenije, na taj okrugli sto se sam, da kažemo, javio kada je čuo u medijima da ćemo mi pokrenuti tu inicijativu, gimnazijalac iz Loznice koji je napravio sam za ove pametne telefone aplikaciju koja sada, znači, uz ovu savremenu tehniku uvodi mlade. Kliknete na Vukov sabor i dobijete čitav istorijat Vukovih sabora, 81 godina. Dobijete osnovne podatke o Vuku, dobijete neke druge linkove na osnovu kojih možete još pristupiti i Vukovoj zadužbini i drugim institucijama koje se bave Vukom. Tako da je, eto, nama, eto, samo ta inicijalna kapisla koja je rekla hajde da vidimo kako mladi u 21. veku misle o Vuku, je već bila dovoljna da se iznedri nešto drugo. Naravno, gospodin Matecki je bio na tom okruglom stolu i on je video da je najveći problem zapravo problem obrazovanja i da je tu mesto gde je najpre neophodno nešto promeniti. Mi u Tršiću dođemo kao neka nadgradnja, ali mi zaista i kroz Đački Vukov sabor i kroz sve letnje aktivnosti koje mi u okviru našeg Tršića tokom celog leta radimo sa decom, i na književnim, i na etnološkim, i na jezičkim, i na svim drugim radionicama, zaista nastojimo da taj prostor njima postane blizak, da oni tu shvate da Vuk nije neka mitska figura, nego da mogu da se poigravaju i sa jezikom i sa tradicijom, i to je onda već jedan korak napred.
E sad, kako ćemo se približiti Vuku, da li putem knjiga kao što smo navikli u papirnom izdanju ili digitalno, to će verovatno biti tek generacijama na izboru, ali evo, kada o knjigama govorimo, i Čigoja štampa se na neki način priključila ovom obeležavanju Vukovih jubileja i objavila jednu specifičnu knjigu po mnogo čemu, pre svega zato što je objavljena na nemačkom jeziku i to u veoma luksuznom izdanju. Objavljena je u suizdavaštvu sa Vukom zadužbinom, a njen naziv na srpskom jeziku jeste Srpska usmena narodna baština 1787. što je godina Vukovog rođenja, 1864. 2014. 2014. Gospodinu Čigoju, koji je, kako sam rekla, ovde sa nama i koji je u stvari zaslužan za ovo izdanje, evo pitamo po čemu, sem ovog što sam ja rekla, je ovo izdanje važno i korisno za našu kulturu?
Pa evo, srpska kultura i srpski narod su upravo sa srpskom usmenom baštinom ušli u Evropu. I Vuk je to uveo, zahvaljujući naravno Geteu i Grimovima. I sada prvi put, posle toliko godina, mi imamo jedan zbir najvažnijih i po našem viđenju najboljih tekstova Vukovih na nemačkom jeziku. I to je nešto što je stvarno jedan sjajan rezultat. A prosto je neverovatno da to do sada nije učinjeno na neki način, da nismo pokazali, evo, to je ta naša baština na nekom od velikih jezika. Nemački jezik je tada bio veliki jezik u Evropi, on je to i danas u Evropi i svetu.
I važan za nas.
I veoma važan za našu kulturu. I mi se oslanjamo na nemačku i slovensku, rusku tradiciju na način na koji se oslanjamo. Ja sam jutros razgovarao sa mojim partnerima iz Kine, sa kojima sam ove godine potpisao memorandum o saradnji i dao jedan predlog da jedan od sledećih koraka u našoj saradnji u narednoj godini u okviru međudržavne saradnje bude prevod Vuka na kineski jezik. Između ostalog, ideja ima da to ide na ruski i to će ići, ja mislim, čak vrlo brzo. Mislim da na 4 do 5 hispano i tako dalje jezika ta knjiga treba da se pojavi. To je nekakav naš remake i nekakvo vraćanje unazad za toliko vekipo i više, i da moramo da idemo u tom pravcu. Naravno, ja očekujem da će uslediti digitalizacija i ove knjige na jezicima. Gospođa Aneta, koja je prevodila knjigu, je izuzetan, prepevavala je te pesme kao što je to nekad i rađeno u Nemačkoj. I mislim da je taj naš postupak. Kako je došlo do te saradnje? Vrlo jednostavno, novca nikad nema. Znamo koliko Srbija ulaže u kulturu. To je jedan, da kažemo, tehnički minimum za našu nauku i kulturu. Srećom, Vukova zadužbina imala sreće da se isfinansiraju ova dva toma koja smo mi kao štamparija radili i mislim da smo uspeli da budemo u kvalitetu i fonu prethodnih knjiga. A ovde jednostavno nije bilo apsolutno dovoljno novca za štampu i ja sam zamoljen da uđem u taj projekat i prosto smo smatrali to našom jednom obavezom, da to bude doprinos moje firme i moj lični doprinos i moje počivše supruge Vuku Karadžiću i celoj ovoj priči. Da, i mi smo ušli u taj projekat i prezadovoljni smo što je to jedan od, da kažem, ino kamena, ova temeljaca u ovoj i narednim godinama, da Vuka stvarno oživimo. Drago mi je što se ova jedna moderna, apsolutno potrebna i neophodna verzija, mislim da sve tako moramo da se prema toj našoj baštini odnosimo na taj način. Ali moram još samo jednu rečenicu da kažem. Zahvaljujući i gospodi koja rade u Vukovoj zadužbini i koja je vode, ne zato što je profesor Matički tu, profesor Suveđić nije tu, ali mislim da su Boško Suveđić i Miodrag Matički prevashodno kao naslednici Dejana Medakovića uspeli da stvarno polako, korak po korak, vrate u Srbiju ono što je na formalnom i suštinskom nivou važno za Vuka Karadžića, da se završi ovaj projekat sabranih dela Vuka Karadžića i da se uradi nešto novo, a to je srpska usmena baština.
Doći ćemo još jednom do toga, o nekoj opštoj oceni kako se ovaj jubilej prati kod nas. Samo bih ovom prilikom, kada smo već dotakli ovo izdanje, srpska usmena narodna baština, ja ne znam da izgovorim na nemačkom, ako neko od mojih gostiju zna, evo, zamoliću, ali ili ćemo kasnije u toku emisije. U svakom slučaju, ono je specifično i moderno, je malo pre ste rekli moderno, moderne su i korice zaista luksuzne opreme. Približite nam samo koji su tekstovi ili neki od tekstova najznačajnijih. Evo, gospodin Matickić.
Knjiga na nemačkom, znači izbjegli smo paralelno prevod i ostalo. To je za Nemce knjiga. Ja sam ironično jednom rekao da se naša deca u Nemačkoj i Austriji uče nemačkom jeziku na primjerima Vukovim. Pitate kako slovi. Kako Mindliche, Volksgut der Serben. Knjiga je sva na nemačkom.
Pročitali, ja bih pogrešila sigurno.
Ono što je važno istaći da je priređivač glavni koji je to vodio, te posle sa divnim timom radio, Boško Suvajčić profesor, njegov je pogovor, ali ima i naših tekstova unutra. Šta sve knjiga sadrži? Sadrži to blago narodno usmeno, etnografske zapise o vampiru, o verovanjima, ono što Nemcima odgovara. Sadrži narodne pesme najlepše, sadrži prevode Albertine von Jakob, njene, prevode Nemaca koji su nas, tu našu klasiku, pravu klasiku, što Vasko Popa je uvijek isticao da srpska književnost je ono što je klasika, to je narodna poezija. To su nam Nemci omogućili da uđemo na mapu svjetske literature i time smo mi zakoračili pre 200 godina. To je ta pesmarica koja se pojavila tačno 1814. godine. To je prvi korak, prvi put se pomenuo Homer i ostalo. U ovoj knjizi sadrže se komparativni tekstovi velikih majstora, izučavalaca dela, veze između nemačke i naše literature preko Vuka. Tu su i tekstovi savremne zvučavanja Vukovog pristupa, Vukovog određenja prema etnologiji, prema usmenom stvaralaštvu i tako dalje. Ono što je najlepše i što je mene dirnulo, što je Nada Milošević, profesorka, akademik, stavila jedan tekst o Golubu Dovršinoviću. Retko u jednom narodu da se rodi čovjek koji ceo svoj vek radni, naučni, kako god hoćete, a bio je vredan jako, bez ruke, da posvetite jednom čovjeku i njegovom delu, a to je Vuku Karadžiću. I Vuk i zaslužuje Golub Dovršinović i meni je drago da smo i ovu prepisku završili, što je još živa i u snazi bila gospođa Narančić, koja je s njim sarađivala godinama, tako da ona znala da privede 13. knjigu na najbolji način. Ona je i Golub Dovršinovića, ali ona je rađena i prepakovana iznova, međutim, nek to ostane. Tužno je što posle 50 godina oko prepiske nijedan član redakcije nije živ više, s Goluba se to zatvorilo. Tužno je i malo dirljivo da sam ja pre 50 godina u Tršiću, kad smo pravili kao studenti put taj, do Tronoše, Vukov put se to zvalo, bio sam srećan i pisao svoje sadašnje supruzi da su nas posjetili članovi odbora za izdavanje Vukovih sabranih dela. 50 godina je prošlo i došlo je trenutak da eto, Boško Suvajčić, mlada snaga, desno krilo od krajine i ja to okončamo. Mislim, to je velika radost. Za ovu knjigu na nemačkom, ona je namenjena nemačkom čitaocu.
Upravo je to jako važno.
Kao što će i ruska, kad je budemo napred iduće godine, imati prevode Puškinove pesama, druge teme, slovenska antiteza će biti presudna u izboru pesama antologijskih, hvala Bogu toga ima. Znači, tako ćemo, i za Kineze ćemo napraviti knjigu posebnu. Mora poseban tim, novi tim da radi za svaki jezičko područje. Ovdje je bio divan tim. Slobodan Grubačić, akademik, bila je Anete Đurović, Biling Valas, izvanredna znalac jezika, ceo tim je bio, Mina Đurić.
Što znači da se zapravo ovi jubileji u vezi sa imenom Vukovim proširuju i van naših granica, a kada je ovako važnim jubilejima reč, onda je to izuzetno korisno.
Dobra moja, sad će za koji dan u Beču biti sajam knjiga i bit će predstavljena ova knjiga na nemačkom i već imamo poziv da tamo gostuju ekipa iz Zadužbine, gostuje na Slavisijskoj katedri.
A videla sam juče na štandu Čigoja Štampe interesovanje posetilaca, verujem onih koji nemački znaju, da ovako pomno gledaju to izdanje. E, sada, pošto rekao smo i da je luksuzno, bilo bi zgodno da nam kažete kolika je cena ako je neko zainteresovan od slušalca da dođe i da pogleda. Sajamska cena i naravno puna cena.
Moram da kažem da je tiraž veoma mali, 150 primjeraka smo svega radili, dakle to je jedno bibliofilsko izdanje i apsolutno je namenjeno ljudima i institucijama koje to zanima. Na sajmu je ono 20 evra, dakle to je 2200 dinara je sajamska cena i mislimo da je to jedan u ovom trenutku tehnički minimum koji treba da nam pokrije samo trošak papira u ovom trenutku, da ne pričamo o drugima i opreme. Ali ovo što hoću da kažem, opet moram da se vratim na Kineze koji jesu događaj zato što su po obimu, po kompleksnosti literature pokazali kako jedna zemlja treba, oni jesu velesila da se ponaša u kulturi, mi tako kao Srbija ne možemo, ali ja sam im rekao, vi imate Konfučija, mi imamo Svetog Savu. To je naš Konfucij. Dakle, postoje neka... ovo je prilika da mi prema tim kulturama, uzimam njih kao primer, sledeće će biti Rusi ili Indijci, polako uvodimo i delove naše tradicije. Meni je žao što i na sajmovima u inostranstvu mi više ne pokazujemo tu našu, više smo se vezali za modernu našu književnost koja zaslužuje da se pojavi, ali mislim da smo malo uprezentovani, to ovo je moja primjedba i ministarstvu, zapostavili tu našu, naše književno i jezičko nasleđe koje treba u nekim formama ili štampanim ili digitalnim prezentirati tome. Pokazati Vuka u verziji u kojoj se on može videti u muzeju u Tršiću, negdje na nekom od sajmova je događaj, znate, ako smo to radili za Andrića, jesmo, povodom Nobelove nagrade, zašto to ne bi radili za Vuka, za Njegoša i za druge, za Svetog Savu. Znači, to po meni treba malo reprogramirati tu
dve stotine godina od početka naše pismenosti u ovom obliku u kome imamo danas. S druge strane, čini mi se da se Vuk približava ne samo najmlađima, nego i široj publici i recimo kroz izložbe, i vi ste na taj način, Dejana Đedović, pokušali da Vuka kroz njegova putovanja, a znamo da su ona bila i te kako važna, ako ne i najvažnija za sve ono što je učinio kasnije, pokušali da u stvari na neki način ga približite današnjem čoveku, jer možda kroz taj neki svakodnevni život možemo najbolje da shvatimo nekog. Kako je izgledala ta izložba? Na kakav je odziv naišla? Ona se zove Vukova putovanja. Imate li u planu da je širite dalje van naše zemlje?
Naravno, evo je sad, samo ako smo već kod izložbi, ako je o izložbama reči, ja bih samo da napomenem da smo mi, zahvaljujući Institutu za književnost i umetnost, našoj dobroj saradnji sa koleginicom Draganom Grbić, već 3 godine organizujemo prevodiločku radionicu koja okuplja studente srpskog jezika kojima to nije maternji jezik. I njih je negdje 12 do 15 koji svake godine dolaze u Tršić, borave 10 dana i kao rezultat toga su Tršić o Tršiću brošura na 7 evropskih jezika. I ono što je nama drago, na univerzitetima gde se izučava srpski jezik, ova brošura je postala udžbenik, zato što vi nemate nigde da naučite o Vukovoj spomen kući ništa, o selu kao u 19. veku ništa, a sada je to dostupno studentima, dakle, na 7 evropskih jezika, i to je ono što je jako dragoceno. Pored toga, studenti su preveli i istoriju srpskog pisma i jezika, odnosno srpsko pismo i jezik kroz istoriju na 6 evropskih jezika. Ova izložba je do sada, kako moj kolega reče, kao Rolling Stonesi, od Knjaževca preko celu Srbiju je prešportala, trenutno je u Hamburgu, dan je srpske knjige su u Hamburgu i ona je trenutno u Hamburgu i sa njihovog univerziteta seli su u izložbeni prostor Srpske pravoslavne crkve, ona je na nemačkom jeziku i na srpskom tamo. Ovde posetiocima sajma je dostupna na engleskom i na srpskom. Ona je bila u Minsku, bila je u Belorusiji, u Sankt Peterburgu, bila je u Beču. Znači, mi na taj način pokušavamo da širimo priču o srpskom jeziku, o srpskoj kulturi, o Vuku Stefanoviću Karadžiću. I ova izložba zaista putuje kao Vuk što je putovao. Ono što smo mi hteli kroz izložbu Vukova putovanja da naznačimo, to je da je Vuk bio zaista čovek izuzetno otvorenog duha. I on je sve ono što je pronašao u tim gradovima koje je posećivao, on je unosio u našu kulturu. I ono što je jako interesantno, gde god, u koji god grada je kročio, on je minimum bio proglašen za građanina tog grada, za prvog čoveka tog grada. Da ne kažem da je dobio univerzitetske sve moguće, da je dobio raznorazne medalje. Znači, to je jedan čovek koji je zaista našu kulturu, ta energija je apsolutno neponovljiva. On je imao svoje prethodnike, neko će reći Sava Mrkalj je uradio mnogo više, ili ne znam, Luka Milovanov je uradio manje, ili ne znam, ali tu energiju koju je Vuk imao, i mi želimo sad mladim ljudima koji gledaju Vukova putovanja da kažemo, pogledajte, otvorenost, obrazovanje, znanje, energija, putovanje, to je ono što treba da bude vama motiv u životu, pa možda i vi budete jednog dana jedan Vuk, ali da budete i nešto mnogo manje, bit će mnogo značajno, ali znanje, putovanje, knjiga, obrazovanje, to je ono što je suština.
E sad kad ste ovo rekli, onda da se vratim i na ono pitanje koje sam naznačila u najavi, a to je koliko je Vuk, koliko smo mi danas svesni njegovog delovanja, njegove misije, kulturoloških njegovih veza i uticaja koje je imao. Pitanje je za sve goste, naravno. Dakle, značaj veza Vukovih, koliko smo svesni i ove energije o kojoj je Dajana govorila i zaista o tome koliko je on kulturološku misiju jednu učinio za svoj narod, a da to ne mora uvek da se gleda kroz njegove protivnike ili eventualno kroz neke.
To je trougao kao sazvežđe. S jedne strane, odnos Vukov prema mladim ljudima. To je škola za sve nas. Prema Branku, Đuri Danić, što je desno krilo Vukovo bilo oko jezika, pa Đure, to je gromada od čoveka koja je radila. Ali da uzmem primjer Srezenjevskog. Dolazi Balavac iz Rusije, mlad slavista, nije ni slavista, još onda zvanično, nema 20 godina, i Vuk tog mladog čoveka prihvati, oceni da je pravi, obezbedi mu preko svojih veze putovanje i po Bosni svuda da vidi na uživo narodnom otvore, da čuje pesme narodne, obuči ga mesecima, uloži u njega, ovaj se vrati u Moskvu, nije prošlo malo vremena, osniva se katedra za slavistiku u Moskvi i ovaj je šef katedre. To je jedan primjer. Drugi oko mladih, vi ste krenuli emisiju sa pitanjima mladih i kako sa mladima. To Dom kulture u Bukarđić izvanredno radi u Tršiću, u tom sklopu, u tim programima i radionici i ostalo. Ali ova proslava obilježavanja godine, 150 godina od Vuka, počela je sa literarnim konkursom. Vukova zadužbina i društvo za srpski jezik i književnost su organizovali temat jedan, raspisali, a na kraju to bilo na književnoj olimpijadi u Karlovcima u maju, proglašenje pobednika. Raspis je bio šta bi Vuk danas rekao, Vuk i evropski susreti, Vuk i digitalna azbuka. Tako su mladi lepo odreagovali, odgovorili. Dobili smo čak i rečnik savremenog jezika. Vuk se pojavljuje u tim pričama njihovim kao živ. Počinje da dopunjava svoj rečnik ovim terminima, SMS, štosevima i tako dalje. To je toliko duhovito.
Potencijalnom leksikom,
Potencijalno, toliko je to duhovito. Pre ove emisije sada imali smo predstavljanje Danice za mlade. Pa sve te radove, najbolje nagrađene, mi smo u Danici za mlade za iduću godinu, koja je sva u znaku Vuka, jel, posvetili, počinjemo sa radovima mladih, upravo nagrađenih na ovom konkursu, šta bi Vuk danas rekao. To je fenomenalno kako mladi imaju sluha i mi se zavaravamo. Ja sam prvi pravio grešku, ubeđen da su deca autistična postala, da nije tačno. Sada sam čuo kritiku na Danicu za mlade kao urednik mlade jedne Olivere iz škole Braća Bar, nije važno, ne znam i prezime sad. Briljantna kritika. Izgubio sam volju da čitam kritike profesionalaca koji otaljavaju kad je u pitanju književnost za decu posao. Ovo je briljantan prikaz i kritički. I sve. I od sada i u buduće, a već smo to radili, će u Danici za mlade da mladi prikazuju knjige, da se uče jeziku. Deca govore, umeju da govore, imao sam krivo, ko ne ume, ne ume, sve zavisi od nastave. I testovi su prokletstvo Srbije.
Da se ugledaju na Vuka, ali naravno i na druga velika imena naše književnosti i naše pismenosti. Evo, gospodin Čigo je nešto rekao o tome kako izgleda to obeležavanje književnosti naše, ne samo ove moderne, nego i naših početaka. Pa evo, pošto ste pomenuli tu saradnju koju ste potpisali sa Kinezima i o tome kako pratimo Vuka danas, kako onda mislite da će biti eventualno narednih godina?
Pa evo, mi smo sa Kinezima dogovorili za sljedeću godinu 10 knjiga i posebnu knjigu o saradnji Kine i Srbije. I moji razgovori sa njima, pošto je tu bio zamjenik ministra kulture Kine, vode u tom pravcu da mi predlažemo projekte koje će kineska strana iz naše književne istorije da realizuje u Kini i ovo što ćemo mi ovdje. Ja moram da kažem, Kinezi su u toj meri otvoreni da apsolutno, bez obzira što smo mi mali tako, ali razumeju potrebu da svoju kulturu upoznaju sa tim. Uzet ću jedan primer koji je neobičan. Mi smo svojevremeno, kad je ICS, Izdavački centar studenata Beogradskog univerziteta, objavljivao Marksa, Lenjina, Freuda u stripu, objavili Vuka u stripu, ako se sećate. To bi možda trebalo obnoviti, jer to je sjajna stvar bila, to je bio događaj. Italijani, mi smo tad imali najbolju školu stripa u Evropi, zajedno sa Italijanima.
Opet, što je jedno približavanje Vuka današnjim čovjekom.
To je, i sad vidim da strip ponovo, unazad par godina, postaje jedan medij koji zanima mlade, da ne kažem da crtano. Kad god se reprintuje na televiziji ponovo serija Vuk Karadžić, ona je jedna od najgledanijih. Scenariju je sjajan uradio Vitezović. Dakle, to su neke stvari koje treba ponavljati. Moram da vam kažem da znam taj podatak, Milovan mi je to rekao, da je to bio sjajan izvozni projekat ondašnje televizije, serija Vuk Karadžić se prodala i Nemcima, emitovana je vani, Rusi su je vrtili i tako dalje. Dakle, to su neke stvari na kojima se mora raditi. Neke stvari nekim narodima ostanu urezane
slikom
ili muzikom. Mi smo sad imali na nekom druženju sa Kinezima, kaže da li može Bela Ćao, dakle im Bela Ćao iz nekog partizanskog našeg filma, to je jedna od najpopularnijih pesama u Kini i dan danas. Takve stvari imamo. Mislim da je Rusija i naše veze sa Rusijom vrlo važna. Naš jezik je živa stvar, stalno se menja. Akademik Aleksandar Mladenović je govorio, on je kao jedno testo od koga možete da pravite najlepše kolače, najlepše gibanice, i da to bude tako ukusno i lepo, i tako ga treba čuvati. Možda treba više da se bavimo i čuvanjem jezika. Mi ne možemo uticati na te redukcije jezičkog sistema, ali možemo da utičemo na obilje građe i načina na kojima se naš jezik brani. Ne treba da učestvujemo u nekim stvarima koje ulaze u domen političko-dnevnih orbita, jer to nije... Vuk je to radio na svoj način i dovoljno. Mi nemamo danas oponenata Vuka, na par prstiju se mogu izbrojati i to je više ovako, da kažem, događaj. Vuk je uradio ono što je uradio, doneo je jednu svežinu na ovaj prostor, ne samo jezičku, on je srpsku kulturu, po mom, ja nisam završio to, ja sam svetsku književnost završio, teoriju književnosti,
ali
to bez toga, jednostavno bez Vuka vi ne možete da funkcionišete danas. On je deo našeg društvenog i individualnog organizma. Mi smo sad sa Vukom dogovorimo ovaj jezik na ovaj način na koji govorimo. To su vrlo važne stvari i mislim da ta baklja koju je Vuk upalio treba ponovo da uđe u Evropu i ne samo u Evropu. Na sreću, država takva u problemima ekonomskim u kojima jeste, postoji niz malih organizama, snažnih, moćnih, kao što je Zadužbina, Društvo za srpski jezik, muzej u Tršiću, niz izdavačke kuće koje treba inicirati da to rade. Profesore, izvinite.
Dakle, još malo imamo vremena, dakle, da pitamo i gospodina Matickog i Dajanu Đedović koji su planovi Vukove zadužbine i Centra za kulturu Vuk Karadžić do kraja godine kada je obeležavanju Vuka reč.
Pa evo, oko jezika, jeste to živa stvar. Jako je važno da upozori, da vas krenemo pažnju, da su, sad smo na pragu prevazilaženja antagonizama za i protiv Vuka, Vuk i Dositej.
To je uvek zanimljiva tema.
To osjećam da je to prošlost, pa se za sve. Zato smo mi u ovoj godini sa Dostojevom zadužbinom zajednički napravili skup Žive tradicije srpskog književnog jezika, gde se pokazalo da je isto stremljenje Dositejevo, postojana tradicija predvukovska, sa divnom leksikom, sa obrtima, to se vraća ponovo u srpsku poeziju.
Pokazuje koliko je pogrešno gledati ih
pogrešno. Ponovo se sad vraća.
Krajevima.
Prošlo je vreme utoka, isterivanja i Vuk je bio preke naravi. Pa posle je menio, pa uveo slovo H kad je čuo u Dubrovniku, pa je Ekavski dozvolio u pesmama, on je prepravlja pesma.
Upravo međutim, je to rečeno, ja se izvinjavam, na jednoj tribini i mislim da je to važno znati da kako su okarakterisali Vuka od jezičkog puriste do jezičkog demokrate. A to je na tribini Sajamskoj ovde bilo izrečeno. Bile su dve tribine, evo, slušalce da podsjetim, jedna je bila posvećena od dva veka od početka rada Vuka Karadžića, srpska kultura i evropski kontekst. Mi smo govorili danas kako je Vuk uticao i na srpsku kulturu kroz Evropu, a druga tribina je bila posvećena svim Vukovim jezicima, jezički vavilon jednog jezika. I upravo je to bilo rečeno, to je jako važno.
Presečeni tokovi oživljavaju ponovo. Beli Marković, na primjer, pripovedaš, briljantan majstor jezika, vraća iznova ono što je bilo i pre Vuka i tako. To se događa na ovom 21. veku, u ovoj deceniji drugoj, već smo zagazili, velika promjena srpskoj književnosti. Duhovna poezija, žanrovi se vraćaju iz srednjeg veka, iz 18. veka, sve se to sad komeša, prožima se u nov kvalitet. Prošlo je vreme busanja, velikih parola, velike tiradne one recitatorske poezije. Osjećam lepo vreme, lepo epohu srpskog pesništva.
Predstavljaćete sabrana dela, odnosno ova dva toma u novembru, tako ste najavili.
Krajem novembra, jeste. I sve o Vuku što je urađeno. I fototipiju Kovčežića, njegovog časopisa, Danica smo uradili, što Nada Milošić radi. I ovo i ovu knjigu na nemačkom, sve ćemo to staviti na sto i reći, evo, činiš voliko što bi rekao
vožd.
Još Karađorđević. Jedan korak.
Nadam se da će i Centar za kulturu, odnosno Muzej jezika i pisma, naći mesto na tome, na tom predstavljanju. A ono što bih ja volela da još napomenem, a svi smo pomenuli taj evropski kontekst, mi se nadamo da ćemo dati do kraja godine jedan veliki doprinos svemu tome, zato što je Muzej jezika i pisma, odnosno Centar za kulturu Vuk Karadžić, nominovan za Evropski muzej godine. Tako da se mi nadamo da će to biti jako lepa priča, da tamo negde, ako odemo u Glazgov, predstavimo Vuka Stefanovića Karadžića i da naš muzej, nema veze, neka bude bar samo nominovan, ali u svakom slučaju priča o Vuku čini nam se da na taj način najbolje funkcioniše i mi dalje idemo sa našim izložbama. Izložbe su, dakle, Srpsko pismo i jezik kroz istoriju, Uticaj Vuk i savremenici, koji će imati do godine opet 6 evropskih jezika i Vukova putovanja. Mi putujemo, dakle, gde god nas zovu i tamo gde se nametnemo, i uglavnom smo sa Vukom.
Želim vam puno uspeha u širenju, naravno, naše kulture i Vukovih uticaja i van naših granica. Nadam se da će sve to biti uspešno. Nadam se i da će svi moji gosti, gospodin Žarko Čigoja, Dajana Đedović i Miodrag Matici, imati uspeha u svojim poslovima i posebno kada je reč o obeležavanju ovih jubileja Vuka Stefanovića Karadžića. Ja im se zahvaljujem na današnjem gostovanju u emisiji Klub 2.
Nećemo knjige da...
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv, sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka, dramu Nesrećne žene Ane Karenjine, magnetsku privlačnost Plavog anđela, premijeru 28. novembra i Konje ubijaju zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu.
Tata je
novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl, 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija Klub 2, Radio Beograda 2, koju smo emitovali uživo sa 59. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Iz studija našeg vas pozdravljaju Miloš Marinković, Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Hvala Sonja, poštovani slušalci, meni ostaje da odjavim ekipu koja je emisiju Klub 2 realizovala iz studija u Radio Beogradu. To su bili muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Verica Gajević i tonski realizator Dejan Aksić. U njihovo i u svoje ime pozdravlja vas Ranko Stojilović.